ljudmi na poti odkrivamo življenje v tujini.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Za tokratno oddajo z ljudmi na poti je spregovoril Jure Sušnik, ki v mestu Norwich v Združenem kraljestvu študira angleško književnost. V času pandemije ga je pot začasno vodila v Slovenijo, v prihajajočem študijskem letu pa ga čakajo tam nove obveznosti. Sogovornik se je na študij v tujino odpravil kot številni mladi. O tem, zakaj se je odločil oditi v Norwich, ki je za večino Slovencev manj poznano mesto, pa je povedal.
Zaradi tega, ker sem iskal nekaj, kar sem v Sloveniji težko dobil. Jaz študiram angleško književnost s kreativnim pisanjem. Najbližje, kar bi lahko v Sloveniji našel, je študij anglistike, ki je samo v tretjini fokusiran na književnost kot samo. Za Norwich specifično sem se pa odločil zaradi razloga, da je moj faks, University of East Anglia, zelo poznan za smer kreativnega pisanja, tako angliško književnost s kreativnim pisanjem, kot potem višja stopnja samo kreativnega pisanja. Eden izmed velikih razlogov je bil, da je tukaj tudi doštudiral Kazuo Ishiguro, ki ima izjemne knjige in mi je bil tudi velik navdih. Izbral sem še par drugih faksov po Veliki Britaniji, med drugim Warwick v bližini Birminghama, Edinburgh na Škotskem pa in Glasgow na Škotskem, ampak na koncu sem se odločil za Norwich, ker pač ima to močno kulturo pisanja, tudi nacionalni center za pisanje Velike Britanije je v bistvu v Norwichu, tako da je celo mesto dost naravnano na književnost.
Veliko slovenskih študentov se odpravi na mednarodno izmenjavo tudi v sklopu programa Erasmus+. Evropska unija in Velika Britanija pa naj bi kljub odhodu slednje poskusili ohraniti omenjeno sodelovanje. O pomembnosti te izkušnje je sogovornik povedal.
Erasmus+ kot program se mi zdi izjemno dober program, saj omogoča mladim v bistvu, da gredo v neko drugo državo, spoznajo neko drugo kulturo in v današnjem svetu, kjer je svet dosti bolj odprt, še posebej v Evropi, kjer se lahko pač preseli in dela kjerkoli, je v bistvu ta izkušnja dojemanja in tudi sprejemanja neke nove kulture se mi zdi izjemno pomembna.
Združeno kraljestvo je konec januarja zapustilo Evropsko unijo, konec leta pa se bo končalo tudi prehodno obdobje. Kakšen pa je vpliv tega na državljane Evropske unije, ki živijo in delajo tam?
Brexit je zanimiva zadeva. Zaenkrat zame to ne pomeni prav dosti. Do konca tranzicijskega obdobja, ki je do konca leta, je vse več ali manj po starem. Po temu sem si moral v bistvu urediti določen status pri vladi Velike Britanije, ki mi omogoča od prejetja statusa 5 let bivanja in dela v Velike Britaniji. Po teh 5 letih, če se odločim, pa lahko tudi zaprosim za tako imenovan settled status, ki mi dovoljuje neomejeno življenje in delo v Veliki Britaniji. Sam proces pridobitve tega statusa je bil neverjetno lahko, v bistvu. Zelo so bili učinkoviti. Vse, kar sem mogel narediti, je pač registracija v neki njihovi aplikaciji. V bistvu so imeli že elektronski prenos podatkov iz potnega lista, mogel sem imeti potrdilo faksa, da pač tukaj študiram. In potem sem poslal in so mi konec leta 2019 so mi odobrili, ker v bistvu nikoli nisem niti vedel, kdaj se bo Brexit zgodil, ker se je bilo približno 4 različni datumi. Ampak zdaj do konca teh 5 let imam tukaj urejeno, potem pa bom videl, kako naprej.
V tem, kako izgleda študijski dan v tujini, je sogovornik povedal.
Zjutraj se zbudim, zajtrkujem, potem sem ponavadi nekaj časa na faksu, glede na to, kdaj se mi začne, ker se mi začne ob drugačnih urah. Po faksu sem ali v knjižnici, ker imamo tudi dosti neodvisnega dela, kakšno druženje, društvo v okviru faksa, potem grem pa domov in je to.
Slovenski in britanski šolski sistem se razlikujeta, nekoliko drugačen je tudi način študija, pa tudi metode dela profesorjev. Sušnik je v razlikah povedal.
Srednješolski sistem v Veliki Britaniji je manj zajema na nek način. Na koncu na njihovi verziji mature, ki jim pravijo A-levels, imajo v bistvu samo 3 predmete, ki si jih sami izberejo. ki potem, za katere imajo v bistvu pripravo 2 leti, predtem imajo pa v bistvu neko malo bolj obširno zadevo. Meni iskreno se zdi slovenski šolski sistem dejansko vsaj v srednji šoli boljši, ker zajemamo nekako več predmetov in v bistvu se mi zdi, da obstaja neka širina, ki jo pridobimo, ki je recimo tukaj ni nujno, da je toliko.
V zvezi s študijem sogovornik pravi, da ima precej individualnega dela.
Za vsak predmet, ki ga imam, pač dobimo vsak teden neko branje, ki je kar obsežno, torej recimo eden izmed mojih predmetov ta semester je o Shakespeareu. Imamo v bistvu vsak teden za prebrati eno njegovo dramsko igro. Potem pa še dodatno par dodatnih del za pač del nekih kritikov. Torej, mislim, da je razlika, da imam pač res veliko individualnega dela in dejansko relativno malo časa na samem faksu. Teden nekje med 6 in 8 ur vse skupaj, vse drugo je individualno.
Kako pa je v Veliki Britaniji študentskim delom?
Lani sem se odločil, da, ker mi nasrečo tega ni bilo treba, sem se odločil, da se fokusiram na študij in v bistvu, da se nekako prilagodim novem okolju. Zdaj letos pa sem začel iskati. Pri mojih kolegih je pa odvisno od osebe. Nekaj jih ima neko študentsko delo kot part-time, nekaj jih nima.
Norwich je relativno majhno mesto s književno zgodovino, kar je sogovornika posebej pritegnilo. Kako pa ga vidi drugače?
Kot prvo zelo varno mesto, kot drugo res je na nek način umirjeno. Ni nekih ful velikih premikov, ni ogromno ljudi, tako lepo, dost tiho mesto, v katerem dost stvari vsem dogaja, kot recimo pač, kakor sem omenil prej, književnost, imajo neverjetno količino pač nekih odprtih mikrofonov, same mehne knjigarne, da ozvabijo avtorje in v bistvu organizirajo neke dogodke. Tako, dost se dogaja, ampak istočasno zelo umirjeno.
Je dejal Sušnik in v zvezi z izhodišči Norviča za izlete povedal.
V Londonu sem bil parkrat, ker imam pač dosti osebnih prijateljev tam. Potem tukaj v bližini Norviča, v bistvu približno 30 km na vzhod je v bistvu že morje, tako da sem obiskal obalno mesto Great Yarmouth, ki je v bistvu neka, dejansko neko manjšo ribiško mesto na nek način, oziroma pač ribolov je osnovo to mesto. Potem pa bolj na severu sem obiskal tudi Liverpool, ki je pač tudi izjemno zanimivo. V prostem času nekako ostajam bolj v Norwichu, z razlogom, da so tukaj železnice in v bistvu medkrajevni avtobusi so dejansko kar dragi, vsaj relativno na Slovenijo. Še posebej vlaki, če niso rezervirani prej. Tako da, če imam čas, si vzamem, ampak dosti mi tudi študij pobere.
Kaj pa najbolj pogreša v Združenem kraljestvu?
Je v bistvu neka narava. Tukaj ni enakega odnosa do narave, kakor ga je v Sloveniji, ker pač nam je to res velika vrednota. Je pač, če nekam pogledamo, malo bolj daleč, pač vidimo takoj gost in pač imamo izjemno močno kulturo, recimo hoje po gorah. Tukaj tega ni. Pač tukaj je izjemno malo dejansko zelenih prostorov. Največ, do česa pač pridemo v Norwichu, so kakor neki taki malo večji parki, ampak še to nekje na polovici, tretjini velikosti Tivolija. Tako da malo pogrešam zeleno Slovenije.
Številni Slovenci ob odhodu v tujino vidijo domovino drugače, začnejo ceniti določene elemente, ki jih prej sploh niso opazili. Kako jo vidi danes sogovornik?
Moram reči, da so določene stvari, ki jih prej nisem videl v Sloveniji. Določene pozitive Slovenije, ki jih prej nisem videl. Gre pač za res lepo državo z izjemno lokacijo, pač v eni uri smo lahko kjerkoli v državi praktično. Standard življenja je v bistvu pač izjemno visok, relativno na ceno. Slovenija se mi Ja, se mi je v bistvu odprla kot neka res lepa, prijetna država. Me pa sicer mal moti, da recimo kakšnih storitev, ki so na voljo v Veliki Britaniji, še vedno nimamo. Recimo za poslušanje glasbe, recimo izjemno popularna zadeva je Spotify, tudi svetovno, v Sloveniji ga še nimamo. Tako da kakšne take stvari se mogoče malo poznajo, da je tukaj pač toliko večja država.
Pa sta narava in lepote dežele dovolj, da bi se po študiju ali na stara leta vrnil domov?
Iskreno nisem popolnoma gotov. Glede na pač vsebino mojega študija, bi skoraj rekel, da bom ostal v ali Veliki Britaniji ali pa se bom preselil v kakšno drugo angliško govorečo državo, ker z angliško književnostjo in kreativnim pisanjem mislim, gotovo so možnosti v Sloveniji in jih bom raziskal, ampak je toliko več v dejansko angliško govorečih državah, tako da imam v bistvu še eno leto in pol študija, da se za to odločam, ampak mislim, da bom ostal v neki angliško govoreči državi.
V tokratni oddaji je za naš radio spregovoril Jure Sušnik. Če ste je del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognjišče. Sicer pa hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do prihodnjič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
Z ljudmi na pot.